Kā pie kolēģi sāksim 2021. gada 7. janvāra 4. attālināto ārkārtas sēdi darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par uzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam. Vārds ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, cienījamās deputātes, godējamie deputāti. Šodien es ieradies pie jums, lai atbalstītu Danielu Pavļutu apstiprināšanu par nākamo veselības ministru. Es kolēģiem attīstībai par aicināju izvirzīt kādu jaunu enerģisku cilvēku, ar kuru mēs visi kopīgiem spēkiem varētu kopumā vai kopīgi uzveikt mūsu pretinieku COVID-19 pandēmiju un izvest mūsu valsti laukā no šīs krīzes. Daniels Pavļuts ir cilvēks ar labu pieredzi politikā, gan Saeimā, gan valdībā. Es ar viņu iepazinos pirms apmēram 10 gadiem, tajā laikā, kad viņš bija ekonomikas ministrs, bet es strādāju kā Eiropas parlamenta deputāts, un mēs kopā strādājam pie dažādiem tā laika enerģētikas jautājumiem. Šodien es ar viņu esmu ticies, lai runātu konkrēti par izaicinājumiem, kas mums ir veselības aprūpes no sistēmā un konkrēti arī par šo pandēmiju runājot. Un es varu teikt, ka tas, ko es saklausīju no Pavļuta kunga, ļoti sakrīt ar to pašu, ko es domāju, ka mums kā valstī ir jāmeklē būt proaktīvākiem un ka tā faktiski galvenā prioritāte šobrīd ir pieņemt un īstenot vienu skaidru vakcinācijas plānu, kur mēs liekam maksimālo uzsvaru uz ātrāku tempu un, protams, ļoti lielu skaidrību sabiedrībai, kā tas viss notiks. Un ir ļoti svarīgi, ka ministrs var ne tikai labi komunicēt un sadarboties ar savu ministriju, ar nozares pārstāvjiem, bet arī ļoti skaidri paust, aizstāvēt un skaidrot savu viedokli plašākai sabiedrībai. Un pazīstot Pavļuta kungu, es domāju, ka tik tiešām šis ir viens ļoti piemērots un labs kandidāts. Es domāju, ka viņš ir visādos veidos pilnībā gatavs uzsākt šo darbu, un viņš nesākt no nulles, viņš sāk ar ļoti lielu pieredzi. Tiem, kas varētu uzdot jautājumu vai par veselības ministru, vai vajag Saeimai virzīt kandidātu, kurš pats nav ne mediķis, ne konkrēti veselības speciālists, nesteika šobrīd. Un vispār ir jāatceras, ka ministrs ir politiska figūra, kurš vada ministriju tieši no politiskā viedokļa. Jebkura ministrija, arī veselības ministrija, ir pilna ar ļoti labiem un kvalificētiem speciālistiem. Bet ministru uzdevums ir virzīt šos speciālistus, lai viņi strādā uz ministra uzstādītiem skaidriem mērķiem. Un es domāju, ka Pavļuta kungam tieši šī īpašība piemīt. Es domāju, ka viņš labi varēs strādāt ar savu ministriju, un es arī esmu pārliecināts, ka viņš ļoti labi varēs strādāt uz publiku, skaidrojot to, ko viņš dara, skaidrojot cilvēkiem vakcinācijas nepieciešamību, vakcinācijas nebīstamību, un palīdzēt mums kā nākamais veselības ministrs kopīgiem spēkiem izvest mūsu valsts no šīs pandēmijas. Tātad, kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt Danielu Pavļutu par veselības ministru un balsot par. Paldies.
Paldies ministru prezidentam. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Goda tie kolēģi. Ja sabiedrības atbalsts nav saņemts vēlēšanās, tad ir ļoti naivi to gaidīt pēc tam. Tāpēc nebrinos, ka ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir parakstījis rīkojumu par veselības ministres Ilzes Vinceles atbrīvošanu no amata un aicinājis partiju apvienību attīstībai par virzīt jaunu veselības ministra amata kandidātu, par kuru apstiprināšanu būs jālem Saeimai šodien. Tomēr premjera rīcība, manuprāt, liecina par atbildības novelšanu uz vieniem pleciem. Ilze Vincelē ir kārtējs kauls, kas pamest tautai, lai novērstu uzmanību no daudz svarīgākām lietām. Kariņa kunga apsūdzības runās parādas tas, ka viņš pats nevisai efektīvi koordinē valdības darbu. Par to liecina arī maigi izsakoties diskusijas valdībā. Krizes situācijas risināšanai joprojām trūkst kompleksas pieejas. Dažādiem aizliegumiem un ierobežojumiem jābūt racionāli pamatotiem un cilvēkiem saprotamiem. Ministru prezidents, paziņojot par Vinceles kundzes demisijas pieprasīšanu, neizskatījies īpaši pārliecinoši. Tas ir būtiski, jo mums visiem vajadzīga valdība, kurā runā atklātu, tiešu un godīgu valodu. Bet tagad par spīti zināšanu trūkumam veselības aprūpes jomā veselības ministra amatam tiek virzīts Saeimas deputāts Daniels Pavļuts. Uzskatu, ka tas ir izmisuma solis no partiju apvienības attīstībai par puses, kas liecina par speciālistu trūkumu šajā politiskajā spēkā. Vēlas arī atgadināt starp citu, ka attīstībai par pirms vēlašanam solīja divkāršot medicīnas māsu algas. Lai veicas. Tomēr pareizi būtu atbalstīt profesionālu un kompetentu cilvēku, kam ir sajēga, kas ir medicīnā un kā šo nozari pareizi vadīt. Bet, diemžēl, 13. Saeima tā nenotiek. Brīdis, kad vajadzēja atmest politisku ieliktiņu principu un ielikt amata zinošu profesionāli, diemžēl netika izmantots. Kur un ko tieši Pavļuta kungs ir sasniedzis medicīnas nozare, lai viņu varētu uzskatīt par atbilstošu ministru amatām? Kad nozares Latvijā sāks vadīt profesionāļi? Es neesmu pārliecināts, ka Pavļuta kungs būs autoritāte mediciem. Bezjēdzīgi mainīt ministrus, ja pati sistēma nemainās. Es izsaku visdziļāko līdzjūtību visu amatu meistaram Danielam Pavļutam. Skumju brīdi neesam kopā. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, kolēģis un kolēģi. Godīgi sakot, man šovakar ir līdzīga sajūta, kā es gatavotos aiziet karā. Mūsu valstī ir šausmīga situācija. Šodien ir miruši 36 cilvēki. Ir 1374 jauni inficēti ar COVID-19. Mēs esam pandēmijas sliktākajā punktā līdz šim. Mediķi ir pandēmijas epicentrā. Paldies ārstiem, ārstu palīgiem, māsām, visiem, kas neskatoties uz lielo slodzi, bieži vien spēku izsīkuma robežas cīnās par mums visiem. Ik vienu no mums. Mediķiem ir vajadzīgs un tiks sniegts mans, un es esmu pārliecināts mūsu visu, politiķu atbalsts. Es jau tuvākajā laikā tikšos ar mediķu organizācijām, sociālajiem un valdības partneriem, lai apstiprinātu nemainīgu veselības politikas kursu un turpinātu šo kopīgo darbu cīņā ar pandēmiju. Dialogs un nozare būs man ikdiena. Tā ir neatņemama krīzes pārvarēšanas sastāvdaļa. Tāpat kā komunikācija, saruna ar sabiedrību. Atklāti par to, ko mēs zinām, un atklāti par to, ko mēs vēl nezinām. Man dziļākā pārliecība, ka mums ir jāvirzās uz visiem cilvēkiem patiesi pieejam veselības aprūpi. Veselības aprūpi netrīkst būt pakļauta ne turīgumam, ne spējai pa draugam sarunāt savlaicīgi nepieejamos valsts apmaksātos veselības pakalpojumus. Veselības aprūpe ir jābūt pieejamai, neatkarīgi no ienākumiem vai cilvēku atrašanās vietas. Pandēmija šo situāciju ir tikai pasliktinājusi. COVID-19 ir padziļinājusi nevienlīdzību Latvijas sabiedrībā. Šobrīd, no šī vakara, no rītdienas, mana pirmā un galvenā prioritāte veselības ministra darbā būs vakcinācijas tempu kāpināšana un cilvēku līdzdarbošanās nodrošināšana. Lai vakcinācija uzņemot apgriezienus, mēs pēc iespējas ātri varētu vakcinēt visus Latvijas iedzīvotājus, kas to vēlēsies. Ikvienam ir jāapzinās, vakcinācija ir mūsu gaisma tuneļa galā. Spēja atgriezties pēc tajā ikdienā. Šis ir tas brīdis, kad es gribu pateikt milzīgu paldies Ilzei Viņķelei. Manuprāt, viņa bija izcila veselības ministre, un viņa ir paveikusi neticamu darbu. Es turpināšu Ilzes darbu un viņas iesāktais kurss, ekspertu zināšanās un zinātnes atziņās balstīts, nemainīsies. Valstī šis ir grūts un izšķirošs brīdis. Būsim atbildīgi un visi kopā iziesim no pandēmijas stiprāki. Es vēlos, lai Latvija plauktu kā gudra, moderna un taisnīga valsts, un cilvēki atgūtu ticību politiķu spējai valsti pārvaldīt. Es apzinos, ka pirms paliks labāk, droši vien paliks sliktāk. Es gribu strādāt kopā. Kopā ar premjeru Kariņu, viņa valdību, ministrijām, parlamentu pozīciju un opozīciju jums visiem. Kopā pret Covid. Mēs visi kopā tiksim galā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Lobzemam.
Labvakar, Latvijas tauta, labvakar, kolēģi. Es tikko noklausījos topošā ministra Daniela Pauļa trunu un redzot, ka ministrs gandrīz sāk raudāt un solīja ieviest turpināt patiesībā Viņķels iesākto. Tas ir nekā nedarīšana, ir pilnīgi skaidrs, ka es balsošu pret. Bet galvenais, ko es gribu uzsvērt, ir sekojoši. Mums ir krīze. Vēsturē lielākā krīze, kāda ir, to atzīst visi. To atzīst arī Kariņš, to atzīst arī Pauļuc. Un ko mēs darām? Mēs veselības aprūpē, kur ir vislielākā krīze, šodien pa ministri ieliekam muzikantu. Vai tad attīstībai par partijā nav neviens ārsts? Jeb tie ārsti ir pārāk nekompetenti. Es nevaru tagad saprast. Kāpēc muzikants būs labāks nekā ārsts Skrida? Vai kāpēc muzikants būs labāks nekā ārsts Dūrītis? Kā piemēra? Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, kas man šodien vienkārši pārsteidz, tā vietā, lai šodien no tās pašas partijas, pār partijas, Pauļuts, kur bija Viņķels, savā runā 15 minūtes viņam bija laiks skaidri un nepārprotam sabiedrībai pastāstīt, kāds tad ir tas vakcinēšanās plāns, tā lai katra Astrīda Jēkabpilī un Kuldīgā to saprastu. Mēs runājam, ka tikai kaut kas tiks vērtēts. Kur ir tas plāns? Topošais ministra kungs. Tas ir jāzina visai sabiedrībai un tas bija jāzina jau Viņķels laikā. Ja jūs gribat pildīt pienākumus, es jums varu paskaidrot, kā to dara citās valstīs, kā to dara Igaunijā, kā to dara Izraēlā, kā to dara Austrijā, piemēram. Ja? Tas notiek tā, ka katrā miestā, katrā pagastā, katrā pagastmājā visiem ir zināms konkrēts datums un konkrēts brīdis, kad cilvēki ir uzaicināti vakcinēties, ja jau jūs sakat, ka vakcinācija ir vienīgais līdzeklis. Tā dara šajās valstīs. Numur viens. Tātad vienīgais plāns reālais, kas ir, kas jums būtu jāizdara, bija jāpasaka, kurā datumā, kurā dienā visa sabiedrība uzzinās, ka mēs saņemsim īziņu, vēstuli, ēpastu ar uzaicinājumu. Kad tas būs? Pēc gada, diviem, trījiem, desmit, kamēr jūs tur lemsiet un birdināsiet asaras. Tā dara bumbus kaimiņu valstī. Tā dara valstī, kur miljonus laikam pa dienu novakcinē. Nevis iepērk pārāk maz tās vakcīnas, uz kurām jūs liekat visas lielās cerības. Jūs liekat cerības. Nevis es, bet jūs, tie, kas ir pie varas. Tā ir vēl viena lieta. Es, protams, netikšu, ka Pauļuts ir spējīgs izvilkt veselības nozari, jo pat esot arī ekonomikas ministra amatā, mēs zinām, kā Pauļutam gāja ROIKA atcelšana. Cik daudz atļaujas tajā laikā tik izsniegts vai tik anulētas, Un kāds ir rezultāts šādai ministrēšanai tajā laikā? Šāda rezultāta nebūs, mīļie draugi. Un šajā konkrētajā kontekstā man jums visiem ir jāsaka sekojošais. Proti, jums ir jāzina divas lietas. Pirmā, Latvijā nav plāna nekā vakcinēt tās iedzīvotājs, nekā atgriezties normālā dzīvē. Ir birokrātisks papīrītis, kurš saka, ka būtu forši vakcinēties, taču mūsu ministru kabinetam kopumā nav plānu, un arī jaunajam ministram nav plāna, kā to izdarīt reāli. Tas, starp citu, nav tikai mana radikālā gobzema viedoklis, to šobrīd atzīst pat establishmenta, jeb varas Viņķels un Kariņa dombiedri. Tas nozīmē to, ka jūs, sabiedrība, cerējāt, ka situācija valstī normalizēsies šogad. Bet tā nenotiks. Tas jums ir jāizmirst. Ja jūs cerējāt atsākt savu biznesu, atgūt zaudētos ienākumus, normāli izglītot savus bērnus, apciemot savus tuvos mīļos, tad ziniet, ka 2021. Gadā tas nenotiks. Es jums to saku godīgi, ieklausieties šajā. Un sakiet par to paldies gan Viņķelai, gan Kariņam, un varēsiet teikt paldies arī par to Pauļutkungam. Un ja jūs esat pieredzis, dārgais skatītāji, savus dusmas izgās skaļi kliedzot vai sitot trauks, un es domāju, ka pašais tas ir īstākais brīdis, tad šis ir tas mirklis, ka tas būtu jādara. Un kad būsiet nomierinājušies, tad būs jāatlaiž šis parlaments. Otra lieta. Latvijā šobrīd nav iespējams labāks plāns. Es esmu to plānu Kariņu izlasījis un varu apliecināt, ka tas pilnībā atbilst tam, kā Latvijā funkcionē birokrātiskais aparāts un kā pasauli un lietu kārtību no saviem kabinetiem redz Latvijas ierēģi. Arī Pauļucināts no ierēģniecības. Viņš domā tieši tāpat. Proti, kā tas notiek? Tas notiek šādi. Tiks izdalīta nauda, kaut kā tiks pirkta vakcīna, pēc tam ģimenes ārsti kaut kā tiks galā paši. Tas galā ir viņu uzdevums un darbs. Nav mūsu kompetence. Tā viņi domā, vara tā domā. Un tieši tāpat, piemēram, domā arī izglītībā. Izdomāsim dažādas noteikumus epidemioloģiskai drošībai un skolotāji, lai paši izdomā, kā tos ievērot. Galā tas ir viņu darbs, nav mūsu kompetence. Tā viņi visi varētu domāt. Jo tā ir uzbūvēta domāšanas sistēma, kas ir. Mēs dzirdējām potenciālā ministra runu, jo dzirdējāt tur kaut kādus konkrētus datumus, konkrētu plānu, saprotam visai sabiedrībai. Viņš ir no tās pašas partijas, kur Viņķela. Viņam viss ir jābūt skaidram par izglītību. Viņam partijā ir mediķi, kas ļoti skaidru varētu tā kā iedot padomus un kā tad to visu darīt. 15 minūtēs, vēl varēja 5 spiela klāt, 20 minūtēs izstāstīt visai sabiedrībai skaidri saprotam plānu, kas tiks darīts, tas netika izdarīts no Saeimas tribīnas. Bija tāda, asariņa nobirdināšana. Par to akal brīnums, ka nepiecēlās kājās, neaplaudēja mediķiem. Tā parasti notiek, ka neko nevar pieņemt. Un tāpēc ir skaidrs, ka nekādu labāku plānu nebūs. Nav un nebūs. Tas, kas būs, būs dokuments tādā līmenī, kā salātu schēmu pētījumu ar sagriezt gurķi vai atkorķēt tālu, par ko vakar viss sabiedrības smējās. Ņirdza, es gribētu teikt, ņirdza. Par ko pusmiljonu izmet ārā. Un, manuprāt, ir laiks to mainīt, mīļā sabiedrība. Un laiks to mainīt ir tagad. Mēs dzīvojam tagad. Mēs nedzīvojam vairs un mēs nevaram atļauties vairs dzīvot solījumos par nākotni. Kā mēs tiksim galā un kā būs. Mums ir jādzīvo tagad, un problēma ir jārisina tagad ar konkrētu plānu. Un jūsu sabiedrība plāns šajā konkrētajā brīdī var būt tikai viens. Jums ir jāatlaiž parlaments tagad, nebaidoties par to, kas būs, jo šitie netiks galā. Un pēc tam nākamā lieta, kas jums jāizdara. Par šitiem vairs nebalsojiet nekad. Es ceru, ka jums nav tā atmiņa, kas tur turās sekundu simtdaļu. Un paristiem es novēlu veiksmi, Veiksmi novēlu arī tam sabiedrisko attiecību speciālistam, kas savā dzīvē neko vairāk par 4 cilvēku nodaļu nav vadījis un izteikt es varu kārtējo līdzjūtību veselības aprūpē nodarbinātajiem un Latvijas tautai. Krīzes laikā mūsu veselības aprūpes sistēma, kas ir uz sabrukšanas robežas, mums vadīs muzikants, nevis mediķis. Super! Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Labdien, godātie kolēģi! Divas lietas šai sakarā Zaļo zemnieku savienības vārdā. Pirmā lieta, mēs gribētu pateikt paldies valdībai par to, ka koalīcija, zināmā mērā, par to, ka operatīvi noreaģēja. Tas ir tas, uz ko mēs Zaļo zemnieku savienību arī aicinājām, ka nekavējoties jāvirza veselības ministrs. Šis stāsts nebūs par Pavļutu kunga vai viņa pieredzi vai kādām citām viņa personīgiem īpašībām, par situāciju, kā tiek prezentēts šodien, šajā brīdī, potenciālais veselības ministrs. Ministrs prezidents skaidri gaiši pateica, arī publiski visai tautai pateica, ka šobrīd cīņa ar Covid ir viņa prioritāte numur viens. Ministrs prezidents norunā 4 minūtes, pasakot, cik viņš labi un personīgi pazīst Danielu Pavļutu, cik viņš ir labs cilvēks. Bet šeit nav stāsts par Danielu Pavļutu, šeit ir stāsts par problēmu valstī, ka mums kopīgi ir jāatrod risinājums, jābūt ir pilnīgi skaidram plānam, kā mēs iziesim no šīs krīzes, kad būs vakcīnas, kad sāks vakcinēt visas riska grupas, jo tas, ko mēs dzirdam, kad līdz janvāra beigām iespējams tiks novakcinēt tikai tie mediķi, kas strādā COVID pacientiem. Vai līdz vasaras beigām, vai līdz jūlijam, līdz augustam būs 60-80%. Un tas, ko šobrīd pa dažādiem e-pastiem, kas klīst riņķī, tas nav plāns, kolēģi. Tā ir zināma stratēģija, bet tas nav konkrēts plāns. Un, diemžēl, nulle, kā potenciāli jaunais veselības ministrs Pavļutu kungs runāja 3 minūtes un 24 sekundes, un stāstīja, cik briesmīgs ir šis Covid, kā ar viņu jācīnās, to mēs redzam. Mēs katru dienu redzam gan saslimušos, gan mirušos, bet tas, ko mēs sagaidām, konkrētu plānu, kad būs vakcīnas, kuros datumos, cik daudz ir pasūtīts, pa kādām grupām, kurā brīdī sāksies vakcinēšana, kuros punktos, kas to darīs. Ja nav, kas to dara, kāds ir plāns piesaistīt speciālistus, vai no privātā sektora, vai no ārvalstīm, kādas ir idejas, kādi ir priekšlikumi. Nu, tas, ka mēs esam šobrīd Covid epicentrā, mēs vēl nevaram zināt, iespējams, šis Covid epicentrs vēl stāv priekšā un varbūt vēl daudz, daudz sliktāk. Tāpēc, kolēģi, nu, un vēl jau vairāk dzirdot, kad jaunais veselības ministrs saka, viņš turpinās iepriekšējās ministrs iesākto, un mēs labi redzējām un sapratām, kad Kariņa kungs pieprasīja demisiju, nebija kā cita, bet tikai vienīgi dēļ koalīcijas sastrupējām cildām vai nesaskaņām. Šeit, kolēģi, nav vietas ķildām vai nesaskaņām. Ja turpinās iesākt to, kā ir, skaidrs, ka nekas nemainīsies un labāk nepaliks, tāpēc Zaļo zemnieku savienības valde un frakcija pieņēmusi nepiedalīties šodien šajā farsā un nebalsot. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi. Pavļutu kungs, ka viens no ministriem, kādreizējiem ministriem, kurš mēdz parakstīt dokumentus nelasot un pēc tam brīnīties par to, ko viņš ir parakstījis, mēs atceramies, bija atkrituma apsaimniekošanas likums, tad, protams, droši vien visticamāk neapzinās to, ko viņš mums pateica šodien, ka viņš turpinās Viņķels kundzes iesāktos darbus, iesākto kursu, taisnību sakot. Faktiski sanāk tā, ka no Pavļutu kunga vārdiem var izsacināt, ka viņš turpinās arī aicināt uz imunizācijas valsts padomi vakcīnu ražotājus, ka viņš turpinās iepirkt dažādas nederīgas individuālās aizsardzības līdzekļus, maskas, dēļ kuru lietošanas visticamāk iespējams ārsti turpina inficēties, un ka viņš turpinās faktiski šo te iesākto kursu, kas rezultējās, kā mēs redzam, pilnīgā haosā. Tas, ko es vēlos pateikt, es ļoti bieži dzirdu no šīs partijas pārstāvjiem, pieminam nāvju statistiku. Un es vēlos atgādināt topošajam iespējamam veselības ministram, arī savā runā viņš pieminēja atkal cilvēks, kurš šodien aizgāja bojā, ka cilvēku nāves nav jūsu uzveduma sastāvdaļa. Tās nedrīkst būt jūsu uzveduma sastāvdaļa. Tās nedrīkst būt jūsu PR pasākumu viens no veidiem, lai jūs atkal kārtējo reizi kaut ko gribētu nopirkt. Jūs nedrīkstat tirgot šīs nāves, izmantot cilvēku nāves statistiku, lai vienkārši pateiktu skaistu runu. Jā, mums šodien tik un tik cilvēki ir aizgājuši nebūtībā. Šo cilvēku nāves ir traģēdijas, pirmkārt, viņu ģimenēm, otrkārt, valstī. Un jums nav tomēr nekāda tiesība apelēt pie šīm nāvēm katru reizi, kad jums nav slinkums to darīt, tikai tāpēc, lai mēģinātu pārliecināt kārtējo cilvēku, kurš varbūt nav gribējis uzvilkt masku vai vakcinēties. Jums nav tādas tiesības, jo jūs neesat nevienu brīdi pat aizdomājušies par to, ka pirmkārt, mēģinot stāties veselības ministra amatā, jums vajadzētu atvainoties visai sabiedrībai par to, ko sastrādāja jūsu priekšgājēji. Atvainoties par tām nāvēm, ar kurām jūs šobrīd tirgojaties un spēlēties. Par to ārstu nāvēm arī tikpat labi jums vajadzētu atvainoties. Par to, ka viņi visticamāk lietoja nepareizus iepirkus individuālās aizsardzības līdzekļus, bet jums jau nav drosmes to darīt. Mums pietiek tikai kārtējo reizi pateikt, uzrakstīt priekšā datorā runu un cerēt uz jūsu kolēģu balsojumu. Es, protams, ka nekādā veidā nevarētu uzticēties jums kā veselības ministram, diemžēl. Sēcim neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Dārgā Latvijas sabiedrība, jūs šajā laikā redzat, ka mūsu valsti vada, tās pat nav viduvējības, tie ir nespējnieki. Premjeram bija stunda laika, lai uzstātos Saeimas debatēs. Un četrās minūtēs, kā Tavarkungs pareizi pateica, stāstīja, kā viņš labi pazīst Pauļutu. Nevis stundas laikā, kā īsts līderis, kā īsts valsts vadītājs, izstāstīt pa punktiem, kas tiks darīts, izstāstīt pa punktiem, kādu epidemioloģisko drošību dod ierobežojumi, šņabi drīkst, foliju vai zeģbikses un bērnu cimdus nopirkt nedrīkst, ko tas dod, un vai no tā gadījumā, ka bērnu cimdus nedrīkst nopirkt, to saslimušo skaits nav lielāks. Bet mums nav tāds premjers, kurš pats būtu spējīgs uzņemties atbildību pa veselības nozaru. Viņš vispār ne pa vienu nozaru nav spējīgs uzņemties atbildību. Viņš saka, ka fabrikam tagad ir jāiet. Fabriks tur baidās, atteicās. Premjers nesaprot, jo viņš nezin, kāds ir vakcinācijas plāns. Premjers nezin. Kam tad ir jāziņa, ja ne premjeram? Pauļuts arī nezin. Viņš tikai tagad vērtēs, iepazīsies un uzklausīs ekspertus. Tagad. Viņam šodien bija jābūt jau kaujas gatavībā, pēc šīs sēdes visiem jau mums bija jāsaņem, tajā skaitā arī man. Pat ja es negribu, jāsaņem īziņu vai ēpasts, kurā datumā būs un ar kādu vakcīnu, kurā kabinetā, kurā adresē man ir jāierodās. Tā dara visās valstīs, kur to dara, dārgie valsts vadītāji. Un cik ilgi jūs runāsiet tās tukšrunas? Nopietnām sejām neko nepasakot. Šis nav laiks tukšrunām. Tā var runāt miera laikos. Tagad nav mieru laika, tagad ir valsts vēsturē lielākā krīze. Tāda, kāda nekad nav bijusi. Karīkums, parādiet, lūdzu, ka jūs esat īsts līderis. Ka jūs varat. Ka jūs varat kaut ko sakrīgi beidzot izdarīt. Un sakrīgi arī pateikt sabiedrībai. Lai viņai būtu skaidrība. Kā mēs dzīvosim 2021. Gadā? Pateikt, ka pēc jūs pa veselības ministru liekat muzikantu, nevis ārstu, nevis labāko ārstu, kāds Latvijā ir. Kariņu kungs, nebaidieties, uzkāpiet tribīnē, jūs atkal stundu varat runāt. Esat līderis, pārvariet savu iedomību. Jūsu nespējas dēļ mirstie cilvēki. jūsu nespējas dēļ cilvēki bez darba paliek, un visi šie ierobežojumi ir jūsu nespējas dēļ. Jūsu nespējas dēļ mums Pfizer vakcīnas ir cik tur simtiem laikam tūkstoši mazāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Jo tāpēc, ka acīm redzot, nebija kaut kāds otkats nokārtots, es pieļauju. Tāpēc mums nav tās vakcīnas visticamāk, tāpēc mēs gaidījām, ka nu, atvadīs kaut kāds cits, jo tur laikam kaut ko var sabīdīt. Un tas ir tas, ko es no rīta teicu. Nu, laikam vienīgais, ko jūs protat, tas ir zakt. Bet izdarīt darbu. Viss sabiedrība jums smējās. Tāpēc, ka vairs jau nevar paciest to. Nevar jau vairs izciest jūsu neizlēmību, jūsu haosu. Tikai ņirkt var par to. Kas jums vairs tic? Pat jūsējie vairs netic. Jūs pat savā starpā tur plēšaties. Jūs atbalstītāji pat savā starpā plēšos. Kas ir jūsu lielākie atbalstītāji? Kas vienmēr jūs ir tur cēluši saulītā. Pat tie, pat jūsu žurnālisti, kas jūs vienmēr tur stutē, pat tie tagad jau saprot, ka ir vājprāts valstī. Un vispār, Kariņkungs, jums būtu tā kā laiks, ja jūs nevarat, tā arī godīgi uzkāpa tribīnam pats, ka jūs nevarat. Sabiedrības ar citu jūs par to cienīt vairāk, nekā par tām tukšajām runām, ko jūs runājat. Tā būtu goda vārds, jo jūs jau nesarunājaties ar tautu. Jūs jau nezināt, kā tas ir. Es aicinu vēlreiz, Kariņu un Pauļutu, šodien Saeimas sēdes laikā uzkāpiet tribīnē un pasakiet, kāds ir plāns, konkrēts plāns visai sabiedrībai saprotams. Jūs vadat valsti. Un jums ir jāuzņemas personīga atbildība, nevis tukšruna, personīga atbildība par plānu, kura nav un nekad nebūs, vai ne? Uzkāpiet un to pasakiet. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar visiem. Reflektējot uz debatēm, pirmkārt jau uz premjera Krišāna Kariņa teikto, par to, ka dotajam ministra kandidātam ir laba pieredze valdībā, politiskā pieredze valdībā un Saeimā. Nu, šādi komplimenti vai šādi izteicieni par ministra kandidātu mani dara bažīgi, jo nu, acīm redzami nu, runāt to, kā izteikt kā kaut kādu pozitīvu lielu plusu pienesumu, kad ir politiskā pieredze valdībā un Saeimā, šīnī valdībā un šīnī Saeimā, tas drīzāk jau skan kā tāds mēģinājums ielikt mazu cinīti, ap kuru varētu pēc tam gāzt lielu vezumu. Vēl jau vairāk tālāk minētie apgalvojumi, kā viens no argumentiem, kad ir kopīgs darbs pie enerģētikas projektiem bijuši. Nu, mēs labi zinām, kāds ir tas kopīgais darbs, ko jūs darījāt, tas ir OIK, ar ko tas viss beidzās. Un kāpēc jums tieši šī situācija tas viss ir jāpiesauc? Iespējams, ka jūs lietojat tādu retoriku jau tagad pašā sākumā par šo savu ministra kandidātu, jo arī jūs neredzat citu izskaidrojumu šādai jūsu politiskā partneru izvēlei, par kuru visā sabiedrībā virmo neizpratnumu pat šāds sašutums. Kāpēc bez jebkādas kompetences veselības aprūpes nozarē tiek virzīts šāds ministra kandidāts? Iespējams, ka jūs apzināties, ka tas tiek virzīts ne jau rūpēs par veselības aprūpes nozari, bet tāpēc, lai šis politiskais spēks varētu sev sagatavot iespējamo nākošo premjera kandidātu, kurš jūs nomainīs. Un jūs tāpēc jau tagad izvēlēties tādu retoriku parādot, ka nu tik vienkārši tas nebūs. Iespējams, ka šāds cilvēks un tas, kas mani tiešām reāli rada bažas šī visā klausoties, es tomēr nedzirdēju par konkrētām lietām, kuras šis ministra kandidāts ir gatavs darīt, nedzirdēju arī no jums, Kariņa kungs, kas ir tie konkrētie uzstādījumi, ko jūs liekat šim ministram, kas būtu jāizdara. Jūs tikai izteicāt šo dīvaino retoriku par labo politisko pieredzi valdībā un Saeimā par kopīgo darbu enerģētikas projektiem. Bet konkrēti, ko tad jūs sagaidat no šī ministra kandidāta kā veselības ministra? Un tad rodās jautājums, kāpēc arī šis politiskais spēks virza šādu ministra kandidātu. Varbūt tās vēl viens no iemesliem ir, kāpēc nav arī svarīga kompetence veselības aprūpes nozarē, ka galvenais būs nu, samanidžēt šos iepirkumus, kas tagad mums svarīgi visu laiku notiekā šīs ārkārtas situācijas piesegā. Jo tik tiešām būtu bijis arī jūsu uzrunā, būtu bijis vērtīgi, ka jūs paskaidrotu Saeimai, kādi tad ir tie patiesie iepriekšējās ministres demisijas pieprasīšanas iemesli. Jūs pieminējāt vakcinācijas plānu. Un šeit arī tāds ļoti interesants jautājums paceļās, kur jums kā premjerministram noteikti vajadzētu būt lietas kursā un zināt un arī izteikt savu viedokli, proti par šīm dīvainībām saistībā ar šo vakcinācijas plānu, ar šiem iepirkumiem. Mēs tagad nerunājam par masku iepirkumiem, kas bija acīm redzami ļoti dīvaini, kur jūs pieņemāt ļoti dīvainus lēmumus kādam vienam īpašam komersantam veikt iepirkumus pēc īpašas procedūras, apiet likuma prasības, spiežot noslēgt šo līgumu uz viltotiem dokumentiem par preci ar nesamērīgu augstu cenu, kuru vēlāk izrādījās netika tika atzīta par nelietojumu, par kvalitāti neatbilstošu. Bet es runāju tagad arī interesanti, ja mēs pastāmies par šiem vakcinācijas plāniem, par šiem iepirkuma izvēlēm, no kāpēc Latvija, atšķirībā no visām citām valstīm, ir izvēlējusies iepirkt vakcīnu no citiem piegādātājiem, galveno vakcīnu daudzumu, principā gandrīz visas vakcīnas iepirkt no piegādātāja, no kuriem citi, nav tik entuziastiski iegādāties šo vakcīnu, jo, kā mēs zinām, šī vakcīna vispār vēl nav zināms, ka tiks apstiprināta. Tad runa ir par šo AstraZeneca vakcīnām, kur mēs esam uzlikuši galveno akcentu un pārējās ir vienkārši tā formula, tā vairāk izstās formas pēc nopirktas. Te pamatots jautājums rodās, kāpēc pie vienas un tās pašas informācijas apjoma, es pieņemu, ka mums bija tāda pati informācija kā visām citām valstīm, Latvija ir izdarījis principiāli savādākus secinājumus par šiem iepirkumiem, kā visas citas pārējās valstis. Var jau būt, ka mums ir bijis kāda slepena informācija par šīm vakcīnām, bet varbūt tas iemesls pavisam cits. Ja mēs paskatāmies imunizācijas valsts padomes sēdes protokolu, kurā iespējams ir, kuros kā saprot, tas ir tas orgāns, kas ir lēmis par šīm iepirkumiem, tad tur, mēs kāpēc ir piedalījies tieši šīs firmas, pārstāvis, AstraZeneca pārstāvis, ņemot vērā kontekstu ar to, kā mums ir gājis ar visiem masku iepirkumiem, kur izrādījušies ļoti saudabīgi un dīvaini. Manuprāt, šī esošajā situācijā šeit mūsu drošības dienestiem būtu ļoti svarīgi pārbaudīt šo informāciju, arī to, kas jau ir pacēlies tagad pašlaik arī sociālajos tīklos, par to, ka viens no varētu būt no demisijas iemesliem vienkārši, kad nav sadalīti teiksim, labums no šiem specifiskajiem iepirkumiem starp politiskajām partijām, tā, lai visas būtu apmierinātas. Būtu ļoti svarīgi mūsu drošības dienestiem pārbaudīt šo informāciju. Sākot jau ar to, kā ir ticis pieņems lēmums, kādās sanāksmēs, kas viņās ir piedalījies, kādus viedokļus ir paudis, kādēļ ir pieņemti šādi lēmumi par iepirkumiem. Šeit mēs runājam par to, ka šāds lēmums var maksāt daudz un daudzu cilvēku dzīvības. Tāpēc es aicinu un vēršu uzmanību uz to mūsu drošības dienestiem, mūsu tiesībsargājušiem orgāniem, lai šo procesu pārbaudītu. Jo tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi ne tikai tāpēc, ka tā dēļ var aiziet bojā daudz un daudz cilvēki, bet arī tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mūsu Latvijas sabiedrība nepazaudētu galīgi ticību Latvijai kā tiesiskai un demokrātiskai valstī, kurā patiesībā vara vairs nepieder Latvijas tautai, bet varas politiskajam kartelim, kurš vienkārši dara, ko viņš grib. Vispār bez jebkādas atbildības un vispār bez jebkādas sirdsapziņas, pat uz cilvēku nāvēm. Jo tik tiešām, Karņikungs, tā ir jūsu valdība, kas tagad ir atbildīga par daudzu cilvēku nāvēm, par to bezatbildību, ar kādu un maspēju, ar kādu jūs piegājāt šīs Covid krīzes risināšanai. Jūs man lūdzāt, lai es jūs ne tikai kritizētu, bet arī palīdzētu jums ar padomiem. Un tāpēc viens ļoti vērtīgs padoms nākotnē. Viena lieta tas ir vakcinācijas plāns, tas, kurš, ja mēs runājam par veselības aprūpi. Bet vēl svarīgāk pašlaik esošajā situācijā nevis ir vienkārši bailēs lielās acīs redzēt tikai esošās problēmas un nespēt tās risināt, bet domāt jau uz priekšu par nākušajiem soļiem. Kāpēc to ļoti svarīgi izdarīt? Tātad, kas pašlaik notiekās? Šī krīze agrāk vai vēlāk beigsies. Mēs no viņas iziesim un sāksies jauns attīstības cēliens mūsu valstī. Visa Eiropa tam jau gatavojas. Kā jūs to zinat, un visa sabiedrības droši vien lietas kursā, ir vairāki miljardi šīs atzimšanas, ekonomikas atzimšanas naudas paredzēti arī Latvijai no šīm Eiropas fondiem. Ir ļoti svarīgi, ka mēs sākam saulaicīgi gatavot plānu, kā tad mēs kā valsts funkcionēsim tālāk šajos jaunajos apstākļos, jo pasaule fundamentāli mainās. Mainās ekonomiskie, tehnoloģiskie principi, uz kuriem vispār balstīsies ekonomika. Vienkārši sēdēt uz to, kā mums tagad ir bijis, un mēs iziesim un turpināsim kaut kā ļurināt tālāk ar to, kas mums ir, tas nozīmēs iznīcināt savu valsti, iznīcināt Latviju kā vietu, kurā var atrasties Latvijas tauta. Tas ir tiešām ļoti reāli. Tad, ja mēs runājam par to, ka šis vakcinācijas plāns, ko jūs nesagatavojat, aiznesīs 100 000 cilvēku dzīves, iespējams, dzīvības, tad, ja jūs nesagatavosiet tagad šo plānu, kā mēs apgūsim šo Eiropas naudu, šos miljardus, kas mums tiek doti, lai mēs šī kopējā startā, kas sāksies, un tas būs reāls spurts uz izdzīvošanu, bez kompromisiem, šķībīs, asinis tiešām pārnestā nozīmē starp valstīm. Katrs cīnīsies par savu vietu šī jaunajā kārtībā. Un ja mēs tur nebūsim izdarījuši saulēcīgi savus mājas darbus, saulēcīgi nebūsim padomājuši, kā apgūt efektīvi un pareizi šo naudu ar jēgu, mēs šī visā būsim par barību citiem. Nolemjot sevi uz iznīcību, bez pārspīlējumiem. Kaut kad senos laikos, tas bija, kad jūs bijāt pārņemt ar savu veiksmes stāstu, es jums mēģināju skaidrot, ka šis veiksmes stāsts īstenībā, pie kā šis veiksmes stāsts novedīs Latviju. Tas bija gandrīz pirms desmit gadiem. Tad jūs to neklausījāties, jūs augstprātīgi uzskatījāt, kad jums ir pareizā atslēga uz šo veiksmes stāstu, uz to, kad pietiek tikai mums izskatīties fiskāli skaistiem, ievērot fiskālo disciplīnu, un atnāks bagātie investori, un mums būs šeit laimes sala. Es jums to mēģināju skaidrot, ka tas tā nestrādās, ka būs tieši pretēji. Notika tieši tas, ko es jums skaidroju. Un tad, kad vispirms 10 gadiem es jums iedevu atslēgu, kas ir jādara Latvijai, lai mēs tiešām kļūtu par veiksmes stāstu. Un šī atslēga, tas bija ieguldījumi inovācijas padarīt Latviju par produktīvāku, Latvijas ekonomiku produktīvāku. Un tas bija jādara mums pašiem. Kā to darīt? Es to varu izstāstīt, ja jums Kariņa kungs tiešām tas interesēs. Var atnākt pie jums, vienalga kā izstāstīt, kas ir jādara. Tagad es jums jau laicīgi brīdinu, kas tagad ir jādara. Ir jāgatavojas šim jaunajam uzrāvienam. Jātaisa šis jaunais plāns, ekonomikas attīstības plāns. Un viņš nevar būt tik stūps, ko es to dzirdu pašlaik, ka mēs to naudu, kā mēs viņu apgūsim, kā mēs viņu liksim iekšā, tur taisīsim kaut kādas jaunas stāvvietas, kaut kādas jaunas ēkas uzcelsim. Nē. Varbūt tādā veidā jūs ērti varēsiet apgūt šo naudu, dabūt veiksmīgos darījumus ar būvniecības karteli, politiskais kartelis ar būvniecības karteli varēs noslēgt šādus darījumus veiksmīgi, un jūs būsiet laimīgi par to. Bet mūsu valstī, mūsu sabiedrībai tas absolūti nederēs. Tas nebūs risinājums. Un tāpēc gatavojiet šo plānu savādāk. Savādāk sanāks tā, ka mums drīz pēc kāda laika vajadzēs runāt atkal par kādu citu ministra demisiju. Un tur es baidos, ka vispār nevarēsim atrast nekādu citu jaunu ministra kandidātu. Daudz maz jēdzīgi, kas vispār kaut ko spētu saprast. Tā kā Kariņa kungs, šis ir ļoti nopietni. Novērtējiet to un laicīgi sākiet rīkoties, prasiet saviem ministriem gatavot to, tie renti miljardi, kurus mēs varam palīdzēt savai ekonomikai pareizi ieguldot, vai arī vienkārši uztaisīt sev vienkārši vienu lielu skaistu zārku, kurā dažs labs, protams, kādu laiku labi jutīsies, bet pārējie visi cietīs un būs nolemti iznīcībai. Es to nevēlos pieļaut. Un es būšu skarbs tad. Un laicīgi likšu jums par to atbildēt. Tas būs līdzīgi kā rojikā. Tāpēc Kariņa kungs ļoti atbildīgi pieiet tam. Un lai Dievs stāv mums visiem klāt šī jaunajā situācijā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augstu godātā sēdes vadītāji, godātie opozīcijas kolēģi, kas uzrunā Kariņu kungu. Es redzu to, ka vismaz manā sistēmā rāda, ka Kariņu kungs jau ir pametis mūsu jauko sistēmu un šobrīd vairs nepiedalās šajās debatēs. Bet runājot par uzticības izteikšanu veselības ministram kandidātam Pavļutkungam. Es gribētu pirmām kārtām jau pievienoties tam, ko teica Stavar kungs, ka tas ir apsveicami, ka tik ātri. Un tiešām arī mēs aicinājām maksimāli ātri izvirzīt, jo tā situācija, kas šodien vēl bija par dienu, kad mums ministra pienākumus pildīja ministrs, kas publiski ir atteicies no šo pienākumu pildīšanas, manuprāt, bija diezgan absurda. Un tas ir labi, ka mums ir ministra kandidāts šobrīd. Bet klausoties šīs uzrunas, pirmkārtām jau par ministra prezidenta uzrunu, kur es saklausīju tikai vienu lietu, uz ko cer ministra prezidents, manuprāt, un tā bija spēja komunicēt sabiedrību, jeb šo skaistu runāt. Un tas nav stāsts par darbu, par darba spējām, bet tas vairāk tikai un vienīgi par to, cik nu labi potenciālais ministrs spēs komunicēt sabiedrību. Kas arī tagad ir, savā ziņā tas ir vajadzīgs, bet tieši šie organizatoriskie jautājumi, manuprāt, būtu svarīgāki. Un otrā lieta attiecībā par Pavļutkunga uzrunu, tajā brīdī, kad jūs minat to, ka jūs turpināsiet Viņķeles kundzes iesāktos darbus, tajā brīdī es palieku domīgs, jo, ja mēs pavērtējam šos te darbus, tad mēs visi šobrīd bijām un vēl joprojām esam liecinieki tam, cik ļoti mēs gaidījām šīs te vakcīnas, un šīs vakcīnas ir vienīgā iespēja šobrīd, kā mēs pēc būtības varam cīnīties ar šīm te vīrusa seku cēloņu izraisītāju, tieši šī te vakcinācija. Un cik mēs bijām gatavi. Un es jau šodien pa dienu jau pie pieprasījuma motivācijas jau runāju par to, kad divas dienas skatīties uz vakcīnām tā vietā, lai vakcinētu, vien jau parāda to, cik patiesībā mēs esam negatavi. Un cik patiesībā mēs vēl šodien esam negatavi, kur ir slimnīcā šobrīd, ir jaudas, kas netiek pildīts uz pilnu ātrumu, lai vakcinētu cilvēkus, lai vakcinētu cilvēkus, kur to varētu darīt, kur privātais sektors nav iesaistīts jau no pirmās dienas, ko varētu darīt tikai un vienīgi tādēļ, ka ministre ir izvēlējusies ļoti nepareizu taktiku, un es domāju, tieši šī iemesla dēļ viņa ir piedzīvojusi demisiju. Mēs redzam dažādas pozīcijas no eksministres un no valdības vadītāja, un šādā situācijā tas nav pieņemams, un arī sabiedrībai jābūt skaidrībai. Tāpēc es domāju, ka Latvijā tas ir tikai laika jautājums, kad mēs kā opozīcija rosināsim veidot izmeklēšanas komisiju, vai tā ir parlamentārā izmeklēšanas komisija, vai ekspertu komisija, kā tas bija Zviedrijā, lai izvērtētu un sabiedrībai būtu skaidrība, kurš un kuri ir tie soļi, kas ir novaduši pie tā, ka mums Latvijā šobrīd vairāk 10 cilvēku diemžēl mirst, un tas ir tieši valdības atsevišķu ministru neizdarības rezultāts. Es tā uzskatu, un tāpēc stāstīt to, ka ekspertos balstītos viedokļos virzīsimies tālāk, manuprāt, ir jāpaskatās, kas ir tie eksperti, uz kuru viedokļiem tam mēs te tik ļoti balstamies, vai tie ir tie eksperti, uz kuru viedokļos faktos balstīt mēs nopirkām drāšu žogu, ko likām mediķiem vilkt uz savām sejām, kas pēc būtības nekādā veidā nepasargā un neaizsargā šos te cilvēkus no vīrusa izplatības, kur dažādas analīzes pēc tam parādīja to, ka šīs maskas ir tieši tādas pašas, kā, nu, negribās jau salīdzināt, bet, nu, palaga izgriezas maskas vienkārši būtu tieši tas pats. Bet par to samaksāja ļoti liels cipars, un tā bija nodokļu maksātāja nauda. Un šajā brīdī, manuprāt, jautājums ir par to, kādā veidā kvalitatīvi pasargāt iedzīvotājs no vīrusa izplatības, un kādā veidā tik daudz tiek runāts par šo te plānu, manuprāt, un es jau šodien to vienreiz minēju, un esmu gatavs atkārtot, plāns, manuprāt, nav pat galvenais. Galvenais ir mērķis, un mērķi, es diemžēl no Pavļutkunga, es dzirdēju tikai to, ka viņš ir gatavs strādāt. Nu, tas ir apsveicami, ka jūs esat gatavi strādāt, bet katram darbam, kā visam ļoti populāri mēdz teikt, ir darba rezultāti un izmērām rādītāji. Un šajā gadījumā izmērāms rādītājs var būt tikai viens. Un izmērāmais rādītājs ir laiks, kad tiks novakcinēti un savakcinēti visi tie cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams, un visi tie cilvēki Latvijā, kuri to paši vēlās. Un manā ieskatā šis laiks nedrīkst būt garāks par pusgadu. Un tad ir pilnīgi vienalga, kas vai tas ir ceļa karta, vai tas ir plāns, vai tā ir rūtiņa lapus, kā tas ir uzrakstīts, galvenais, kā tas ir īstenots. Un kādi soļi tam seko līdzi, lai tas tiktu īstenots. Pretējā gadījumā šobrīd viss, ko mēs darām, mēs cīnāmies ar sekām, mēs ieguldām nodokļu maksātāju miljardus, šobrīd miljardi tiek ieguldīti, lai cīnītos ar tām sekām, kas mums radušies mūsu ekonomikai. Tāpat laikā tiek taupīts, tiek absolūti neizprotamā veidā organizēts šis te process, kā rezultātā līdz deputātiem nonāk vienīgā ziņa tā, ka deputāti tiks vakcinēti maijā. Ko tieši tas atbild, kā tieši tas var palīdzēt kaut kāda veida krīzes risināšanai, kā tieši tas var palīdzēt kaut kāda veida iedzīvotājiem, tiem, kuriem tiešām ir nepieciešama šī vakcīna, tie, kuri gaida šo vakcīnu, kā tieši tas var palīdzēt dot kaut kādu viņiem atbild. Parastam iedzīvotājiem šobrīd, kas visu šo ierobežojumu dēļ ir iespējams bijis viņam biznesa aizvērsts ciet, viņam šobrīd informācija par to, kad viņš varētu būt vakcinēties nākamgad. Nākamgad, kolēģi, manuprāt, tāda pieeja nav pieņemama. Pastieties to pašu Kanādas piemēru. Kanāda netaupīja šādām lietām. Un varbūt dienas beigās viņi tās vakcīnas pēc tam pārdos tādām valstīm kā Latvija, kura gluži vienkārši ir absolūti nepārdomāti piegājuši šim jautājumam. Redz, šīs mums būs izdevīgi, šīs mums nebūs izdevīgi. Ap reģionālām slimnīcām lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji koncentrējās. Absolūti lielākā daļa. Vienalga, cik mīnus 80 vai mīnus 100 grādos tā vakcīna būtu jāglabā. To varēja ļoti lielām sabiedrības daļai izplatīt savu reģionālām slimnīcām. Un šobrīd sāk kaut kādām taupības politikām nodarboties, balstoties uz ekspertiem. Manuprāt, tas ir absolūti greizi. Vajadzēja nopirkt līdzīgi kā Kanādā visas iespējamās vakcīnas, tik cik vien daudz viņas var nopirkt. Un tas nekas, ka viņiem tur 3-4 reizes varēs novakcinēt visus Kanādas iedzīvotājus. Ar cēloņiem viņi būs tikuši galā daudz veiksmīgāk nekā mēs. Un kolēģi, manuprāt, tie galvenie iemesli, kāpēc es nevaru piekrist tam, ka šī brīža faktos ekspertos balstītā politika ir pilnīgi pareiza. Kur tad bija vasarā šīta faktos ekspertos balstītā politika? Šobrīd Jelgavā bērns, kad saslimst, viņš tiek vests uz Rīgas bērnu slimnīcu, jo Jelgavā bērnu nodeļa ir aiztaistīta ciet, tur šobrīd guļ Covid pacienti. Bet tā vietā, lai izromantētu Covid pacientiem vasarā, Veselības ministrija to neuzskatīja par prioritāti, izromontēt veselu nodaļu, kur jau vasarā gatavoties. Šobrīd tam jau ir pa vēlu, un šobrīd ir jādzēš ugunsgrēki. Kolēģi, pie visiem šiem apstākļiem es šodien dzirdot potenciālā ministra uzrunu, kurš runā tikai par to, ka viņš rītā sāk strādāt. Manuprāt, šodien jāsāk strādāt ministram jau nevis rītā. Jābūt skaidram redzējumam nevis par to, ka viņš kaut ko izstrādās plānu, bet konkrētam mērķim. Mērķim, kad visi cilvēki tiks savakcinēti, kad visi tiem, kuriem tas ir vajadzīgs un tie, kas to vēlās, šo pakalpojumu būs saņēmuši. Un tas ir galvenais uzdevums, nevis plānu un vēl kaut kas. Ir jābūt skaidram mērķim 6 mēneši no šodienas, kad tas tiks izdarīts. Lūk, sasniedzamais rādītājs, pēc kā arī varētu vērtēt, vai ministrs ir izpildījis savus uzdevumus vai nav. Šodien es tādu apņemšanos un uzdevumus latiņas uzlikšanu ne no premjera, ne no attiecīgā ministra neseņēmu. Es tikai šodien dzirdēju to, kā mēs aizpildām trūkstošo ministra vietu valdībā. Un tas šajā situācijā man nav pieņemams. Kolēģi, es šajā balsojumā šodien nepiedalīšos, un aicinu valdību rūpīgāk strādāt pie sasniedzamiem mērķiem un tiešām pārstāt taupīt uz lietām, kur nevajadzētu taupīt, jo dienas beigās drīz vien Saeima saņems kārtējo aicinājumu ieguldīt ar Baltikā vēl kaut kur, un tie simtiem miljoni, miljardi, kas tiek tērēti, kamēr ar cēloņiem darbība pēc būtības nenotiek. Paldies!
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, paldies, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Es gribētu sākt ar trīs pozitīvām ziņām tomēr šodien. Un pirmā pozitīvā ziņa ir, ka koalīcija ir ieklausījusies un tiešām gan premjers, gan arī mūsu kolēģi Saeimā ir ļoti lielā ātrumā atraduši veselības ministra kandidātu. Tas ir pozitīvi, tas ir pirmo reizi, man liekas, ka tik ātri opozīcijas izteikt priekšlikumu, ko tad ZZS aicinājumu ņem vērā. Otrā pozitīvā ziņa, ko es sadzirdēju šodien no savu kolēģi Daniela Pauļot, jā, ka viņš strādās, un tas arī tiešām ir ļoti pozitīvi. Un trešā pozitīvā ziņa ir attiecībā uz premjeru. Es šodien sapratu, ka draugi tomēr ir labi. Nav tā, kā premjers teica, kā brīdi atpakaļ, ka draugi ir slikti. Draugi ir labi, jo es saprotu, ka premjers un Daniels Pauļots ir draugi, un Daniels Pauļots tāpēc arī ir kandidāts uz veselības ministra amatu. Bet, ja runā par šo te plānu un vispār, kas notiek šobrīd, tad es domāju, ka tiešām mūsu kolēģim Danielam Pauļotam būs jāstrādā ļoti daudz, jo man liekas, ka plāns valdībai nav bijis ne tikai par vakcināciju, plāns valdībai nav bijis vispār kā apkarot šo pandēmiju. Mēs visi atceramies, kaut kādā septembrī, oktobrī parādījās labi preses paziņojumi no koalīcijas un valdības, ka ir plāni, ir noteikti vairāk līmeņi, zaļais, dzeltenais, oranžais un sarkanais, visi tagad zin, kā cīnīties ar pandēmiju. Un kas notika pēc tam? Pēc tam nesaprot, cik liels veikals taisīt ciet, kāds netaisīt ciet, vai frizieri var strādāt, vai manikīri var strādāt. Tagad, piemēram, bērniem zeķes nevar nopirkt, bērniem kombinzonu nevar nopirkt, bet suņiem tomēr ziemas apģērbu var nopirkt. Nu, es domāju, ka šis parāda to, ka pilnīgi nekāds plāns nav bijis. Nav ne tikai vakcinācija plāns, bet arī nu, valdība strādājusi ļoti slikti. Un ja mēs skatāmies, kas turpmāk notiks, nu, ja šādi darbs turpināsies, tad es domāju, ka ļoti daudz cilvēku nesaņemšies vakcīnas. Mēs zinām, ka ir vakcīnu pretinieki, noteikti viņi nav maz Latvijā, bet tikpat daudz, un es domāju, arī simtiem tūkstoši cilvēku gaida šīs vakcīnas. Un kā jūs iedomājaties, piemēram, ar šādu vakcināciju, kā viņi sākusies, nokļūt līdz tām mērķu grupām, ko jūs paši esat ielikuši kā prioritārs, tas ir gados veci cilvēki. Jūs padomājat laukos, kur dzīvo cilvēki, cik tālu no ģimenes ārstiem un vēl vairāk, cik tālu no centriem, kuriem nav automašīnas. Viņi faktiski jau tagad ar grūtībām nokļūst pie ģimenes ārsta, vai pareizāk sakot, es gribētu teikt, ka viņi vispār nevar nokļūt pie ģimenes ārsta, jo lai nokļūtu pie ģimenes ārsta, viņiem ir jāuztais Covid tests, un Covid tests bieži vien tais kaut kur tālu, nu visticamāk novadā, nevis tā novada, kur viņš dzīvo, bet kaut kādu lielāku novada centrā, kur ir slimnīca. Un tad viņam vispirms ir jāaizbrauc divreiz tālāk vai trīsreiz tālāk, ja jāuztais šis Covid tests, lai atgrieztos savā novadā un nokļūtu pie ģimenes ārsta. Nu, tas nozīmē, ka jau šobrīd nav plānu, nav kārtību, nav sistēmu. Ja? Un tāpēc es, piemēram, aicinu arī nu, šī gadījumā Danielu Pauļotu un visu koalīciju pārdomāt, vai tomēr šī vakcinācija nu, nav jāplāno savādāk, vai nav jābrauc pie tiem cilvēkiem uz mājām laukos ar ārstam, ar visu saldēšanas kasti, kur ir iekšā vakcīnas. Tā kā šīs ir lietas, kas, man liekas, ir daudz, daudz neatbildēt jautājumu, un tāpēc, nu, cenšieties, izdariet to, un es galvenais, ka es domāju, ka jums ir jāstrādā labāk kā līdz šim. Tāpēc, ka arī manam kolēģim Danielam Pauļotam, ja es pareizi atceros savulaik, viņš bija atbildīgs par reemigrācijas plānu. Šim plānam tika iztērēt pāris miljoni, ja es pareizi atceros. Nu, es kaut kā neredzu, ka ļoti veiksmīgi šobrīd notiek reemigrācija. Tagad, kad sākās Covid krīze, jā, atbrauc atpakaļ vien liela daļa mūsu tautiešu. Bet ne jau tāpēc, ka bija šis plāns savulaik, pirms daudziem, daudziem gadiem izveidots. Viņi atbrauc atpakaļ tāpēc, kad apkalpojošā sfērā ārzemēs vairs nav kur strādāt. Un daudzās citās jomās ir mainījušies darba devēja nosacījumi un tirgi ir pamainījušies. Un tāpēc viņi atbrauc atpakaļ. Un tāpēc es novēlu ja, šoreiz plānus un arī stratēģijas un viss dokuments, ko jūs tur taisīt tāds, lai viņi nepaliek uz papīra, bet lai viņi reāli ieviest tiek dzīvē un lai cilvēki saprot, kas tur ir rakstīts, lai jebkurš paņemot dokumentu var izlasīt, kad pienāks viņa kārta, vai viņam būs jābrauc 100 kilometrus, arī tad, ja viņš ir 85 gadus vecs pensionārs bez automašīnas, vai pie viņa atbrauks, kas notiks ar pirmās, otrās grupas invalīdiem, kur nav šajos plānos vispār iekšā, un kur arī izgrupā, tad es aicinu skaidri, saprotami, sagatavot šos plānus, un to arī visiem iedzīvotājiem pastāstīt, izskaidrot. Bet šoreiz tiešām es domāju, ka ņemot vērā esošo situāciju, kā ir bijusi šī te valdības haotiskā darbošanās līdz šim, darbošanās, nevis darbs, es arī nevaru atbalstīt Daniela Pauļota apstiprināšanu veselības ministrā, tāpēc es nebalsošu vispār, un tad skatīsimies un cerams, ka kādi darbi tiks izdarīti un vakcinēšanās tomēr notiks un pandēmija tiks apkarot. Nevis tāpēc, ka iestāsies pavasars kaut kādu un vasaru, viņi pat pa sevi pazudīs, bet tāpēc, ka strādās valdība un izdarīs savu darbu. Paldies!
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Labvakar, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājs kundze. Augsti godātie deputāti. Jā, mūsu frakcija attīstība par jau pašā valdības sākumā izveidojot valdību uzņēmās atbildību par veselības jomu. Un tas, protams, kad ir un bija ļoti atbildīgs lēmums. Mēs saprotam to, ka tas nav viegls sektors un ka tas bija un ir joprojām ļoti vāji finansēts sektors ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Neskatoties uz to, mūsu apvienība, partija apvienība un konkrēti kustība par uzņēmās šo ļoti, ļoti nozīmīgo sektoru vadīt. Es domāju, kad padarītu darbu saraksts, un es domāju, bet es zinu, ka šis padarīto darbu saraksts ir garš, un viņš ir skaidri un reāli nosaucams un redzams un pierādams faktos. Protams, kad neviens no neviena politiskā spēka, un arī mēs neprognozējām, ka pagājušā gada sākumā sāksies Covid pandēmija, kad izplatīsies šis vīrus visā pasaulē, un ka arī veselības nozarē būs pēkšņi pilnīgi citas prioritātes, un tās ir infekcijas apkarošana, infekcijas apturēšana, un neapšaubāmi, tas arī ir mainījis kopējo veselības ministrijas un veselības jomas darbību un virzību un koncentrēšanos tieši uz šo konkrēto visu pasaules karošo problēmu. Un kopš pavasara mēs esam saņēmuši milzumu daudz pamācības, padomus, kritikas, un tiešām arī konstruktīvas kritikas gan saimes sēdēs, gan komisiju sēdēs, gan no sabiedrības, gan no ekspertiem. Un es gribu tiešām pateikt, cienījamie kolēģi, paldies par to, jo šī konstruktīvā kritika palīdzēja un palīdzēs. Es zinu, ka nākotnē arī palīdzēs uzlabot to darbu. Un ļoti daudz, kas no šiem padomiem, no šīs kritikas, ir ņemts vērā. Un reāli jau funkcionē un notiek dzīvē. Protams, klausoties šovakar debates, es saklausu arī ļoti daudz destruktīvas retorikas. Un es saklausu tādu konspirāciju teoriju veidošanu. Un tas, protams, ir caurvijies visu pandēmijas laiku. Ja mēs atceramies, tad mums bija ļoti daudz pārmetumu par to, ka mēs vēlamies veikt ierobežojumus. Bija ļoti daudz pārmetumi dažādi, kāpēc mēs ierobežojam cilvēku brīvības. Un, protams, tad, kad nebija šī saslimšana tik augstā līmenī, tad tas bija populāri sabiedrībai. Šodien, kad saslimšana ir ļoti augstā līmenī, un tomēr neskatoties uz to, Latvijas statistika nav sliktākā kopumā Eiropā, bet apmēram viduvēja, tad mēs dzirdam no mūsu kritiķiem par to, ka kāpēc mēs tik novēlot esam ieviesuši šos ierobežojumus un tā tālāk un joprojām, jo patreiz šis ir populārs trends, ka viss ir novēlots, nekādu plānu nav, nekā nav, mēs esam pie sasistas silas. Bet, cienījamie kolēģi, tā nav taisnība. Un tie cilvēki, kas ir strādājuši, un es varu to apliecināt, un varu to apliecināt no sirds, ka tie cilvēki, kas ir strādājuši pie šiem plāniem un pie tā, lai glābtu Latvijas iedzīvotāju dzīvības un veselību, viņi ir ieguldījuši savu sirdi, savu dzīvi, savu laiku, savas brīvās stundas. Un viņiem noteikti ir sāpīgi dzirdēt šīs konspirāciju teorijas par kādiem sarunātiem iepirkumiem, par it kā kādu vakcīnu ražotāja lobēšanu un tā tālāk. Un tas, protams, ir aizvainojoši, bet šodien un šajā situācijā nav īstais laiks apvainoties. Tas ir pilnīgi skaidrs, ir īstais laiks beigt nodarboties ar sabiedrības, es teiktu, šķelšanu un strādāt kopā. Un mēs to darīsim, mēs to esam pierādījuši, ka mēs to varam darīt, un mēs to darīsim arī turpmāk. Un šim darbam un šai vēlmei šis pierādījums ir šī jaunā ministra nominācija un nekavējoša nominācija. Un es gribu teikt, ka tas ir liels izaicinājums. Pauļut kungam es esmu ļoti gandarīts, ka kolēģis ir uzņēmies un uzņēmsies šo tiešām, es teiktu, nozīmīgāko pozīciju valdībā. Un es ļoti ceru, kolēģi, ka mēs neizmantosim šo destruktīvo kritiku, bet ķersimies klāt konstruktīvai kritikai un palīdzēsim kopumā tikt ārā no šīs krīzes. Jo man klausoties Saimu un Saimas deputātus, ar vien lielāku pārliecību rodas, ka Saimas deputāti ir labi runātāji un kritizētāji. Bet diez vai viņi ir tik labi darītāji, jo tad, kad viņiem reāli kas jādara, tad nevienmēr tas tik labi sanāk, un tā jau tas dzīvē ir visiem. Es ļoti ceru, un es gribu vēlreiz varbūt atgādināt, ka vakcīnu iepirkumi un vakcīnu pasūtījumi Eiropas Savienībā centralizēts jautājums, jo vakcīnu trūks visā pasaulē. Ir jautājums par to, galvenais jautājums, vai mums būs vakcīnas, ar ko vakcinēt. Un ticiet man, tad, kad šīs vakcīnas būs pietiekamā skaitā, ko vakcinēt, un visas tās iedzīvotāju grupas, kuras mēs gribam vakcinēt, tad tās vakcināšanas kapacitātes būs daudzkārt lielākas, jo nav jau tā, ka Latvijā nav sistēmas, kādā izplatīt vakcīnas. Nav mediķu, kas veiktu šo vakcināciju. Mums ir ļoti daudz ģimenes ārstu prakses, mums ir daudz poliklīnikas un dažādas medicīnas iestādes, un tiklīdz šīs vakcīnas būs Latvijā pietiekošā skaitā, tā šī vakcinācija notiks ļoti raiti un intensīvi, un es esmu pārliecināts un es uzticos mediķiem, ka viņi saprot šīs vakcinācijas nozīmību, un viņi to darīs. Viņi to dara šodien jau. Un es ļoti ceru, ka neviens cilvēks Latvijā netiks novakcinēts, bet ļoti daudzi cilvēki gribēs un brīvprātīgi tiks savakcinēti. Es aicinu kolēģi pārslēgties, un kolēģis arī opozīcijā, pārslēgties no šīs destruktīvās moralizēšanas un kritikas. Paskatīties uz darbiem, ko mēs varam kopā izdarīt, ko mēs jau esam izdarījuši, un ko mēs vēl izdarīsim, un kas mums ir jāizdara obligāti, Un būs labi, un mēs šo krīzi aizmirsīsim. Mums, protams, būs zaudējumi, jo mēs neesam unikāli, mēs esam starp citām valstīm, un tieši tāpat kā tur mirst cilvēki, diemžēl arī pie mums mirst cilvēki. Mēs tikai atceramies, ka vēl dažus mēnešus atpakaļ mums bija kolēģi, kuri teica, ka nekādas pandēmijas un nekāda vīrusa vispār nav. Ja? Tagad viņu retorika mainīsies. Savas runas noslēgumā es gribu pateikt arī tiešām lielu paldies tiem cilvēkiem veselības nozarē, kas strādā, un tiem cilvēkiem, kas nemitīgi un neklausās šajā te retorikā, bet vienkārši dara savu darbu. Vienkārši dara savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Es esmu pārliecināts, ka Ilze Viņķele, esot veselības ministras amatā, darīja savu darbu pēc labākās sirdsapziņas un godaprāta. Un es to tiešām varu apliecināt, kā viņas parlamentārais sekretārs. Es arī darīju savu darbu pēc labākās sirdsapziņas un godaprāta. Un es esmu pārliecināts, ka Danielam Pauļutam izdosies turpināt iesāktos darbus, un viņa politiskā pieredze un organizatoras spējas un spēja radīt vienotu komandu mums visiem kopumā nesīs veiksmi. Paldies! Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augsti godatie kolēģi, var jau, protams, vēloties, lai nākamais veselības ministrs būtu kāds supermens, no, protams, no ārpus politikas, tāds nepartijisks, profesionāls supermens. Bet ja jau, kolēģi, mēs visi esam investējuši un dzīvojam demokrātijā, un ja visi mēs Saeimas deputāti, kadreiz meklējuši vēlētāju atbalstu ar saviem solījumiem un tā tālāk, tad tieši mums jābūt gataviem arī tam, lai uzņemties politisku atbildību un darīt. Tad, kad tas ir nepieciešams. Savādāk jau tajā Saeimā nekad supermeni nekad nepradīsies. Ja politiķis slēpsies aiz nepolitisku profesionāļu muguriem. Bet šeit, kolēģi, runājot par atbildību, es gribu teikt, ka šoreiz šī partija attīstībai par, manuprāt, rīkojas nu, pat ļoti atbildīgi, pat pārsteidzoši atbildīgi. Nu, kas, kolēģi, varētu būt vieglāk no viņu puses, nekā vilkt šo visu procesu garumā, tad, kad katru dienu šie kārtie 10, 20 plus mirušie būtu, protams, premjera Kariņa un vienotības atbildība. Šādi ļoti viegli piebaidot savu politisku konkurentu. Mums jāatzīmē, ka viņi izvēlējas neiet šo politiskas atribības ceļu, bet nu, tiešām rekorda termiņos mums vakardien viena ministra aizgāja. Šodien faktiski mums drīz visticamāk būs jau jauns ministrs. Šie ir rekord ātrumi, kolēģi, šī partija ir izvirzījusi nu, nevienkārši kādu politisku kandidātu, nu, ar kuram ir pilna šī valdība, bet izvirzīja savu ne vairāk, ne mazāk, bet partijas vadītāju. Šo ir kolēģi skaidrs, ka ja Deņelam Pavlutam neizdusies, iecerēties, ja viņš izgazīsies, viņš nerisinās tos izaicinājumus, tad ne tikai viņa politiska karjera, es domāju, ka arī viņa politiskas partijas, politiska karjera arī ir beigta. Nu, šī kolēģi ir nu, drosma un atbildība, kura ir jānovērtē kolēģi neatkarīgi no partijas piedarības šodien. Par konkrēti Pavlita kungu, es viņu arī pazīstu sen un diezgan ilgi, nu, daudz ilgāk nekā premjeras Kariņš. Es gribu pateikt vispār par vienu, kas viņam arī šodien kaut kādu iemeslu dēļ bieži pārmests par it kā UIK radīšanu. Ja, nu, kolēģi, būsim korekti. Es, kā ekonomikas ministrs, kas bija pēc Pavlita kunga, es varu apliecināt, ka neviens ekonomikas ministrs šajā valstī nav izdarījis vairāk tam, lai cīnīties ar UIK, nekā Deņils Pavlits. Viņš bija vienīgais ministrs, kurš samaksāja ar savu amatu par to, ka viņš cīnījies ar UIK. Tāpēc kolēģi, godātie kolēģi, ja deņumam pavļutam neizdosies, ja viņš izgadzīsies, tad, protams, šī saima ir ļoti spējīga, un šajā saima ir ļoti spējīga, es domāju, ka daudz spējīgāka opozīcija nekā pozīcija. Protams, ka šī opozīcija saposis gan viņu, gan viņa partiju, gan višu valdību. Tas, ja viņam neizdosies, tas viss, protams, būs. Bet šodien, kolēģi, es aicinu novērtēt atbildību un drosmi neatkarīgi no partijas piedrības un novēlēt Deņilam Pavļutam veiksmi. No tā, vai viņam tā veiksme būs, no tā, kolēģi, ir atkarīga arī ne tikai mūsu, bet arī visu Latvijas iedzīvotāju labklājība un veselība. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam otro reizi.
Kolēģi, nu vispirms paldies Vjačeslavam Dombrovskijam un arī kolēģim Ilmāram Dūrītim par labiem vārdiem un plašāku skaidrojumu. Paldies arī konstruktīvai kritikai un ceļavārdiem. Es pirmajās debatēs, ja pirmo reizi nerunāju gari, apzināti, jo es tiešām vēlos doties uz veselības ministriju jau šovakar un sāku darbu. Tiklīdz šīs debatas beigsies, un es ceru, ka jūs sniegsiet man savu atbalstu, es došos turp un mani gaida valsts sekretāra ar ziņojumu par būtiskāko jau šovakar. Es runāšu garāk saimnes debatēs tad, kad būšu kaut ko padarījis šajā amatā un šajā atbildīgajā uzdevumā. Kas attiecās uz prioritātēm amatā, tās es iezīmēju jau šorīt agri no rīta, radio ēterā tās īsi atkārtošu. Pirmā galvenā prioritāte ir Covid, protams, un pats galvenais uzdevums šeit ir vakcinācijas pātrināšana. Plānu var pilnveidot, un to vajag pilnveidot. Tam jābūt droši vien saprotamākam un skaidrākam, izskaidrojot, kādā veidā vakcinācija tiks īstenota. Tā pašā laikā plāns ir tieši tik labs, cik īstenots dzīvē, tur kolēģiem Krauzem ir pilnīgi taisnība. Tātad galvenais uzdevums ir paveikt vakcināciju. Ir jāatbalsta slimnīcas šajā pārslodzē, palīdz viņiem to pārdzīvot ar visiem iespējamiem līdzekļiem, kas ir valdības rīcībā. Un visbeidzot, īstenot pārliecinošu, iesaistošu komunikāciju. Komunikācija, kas ir vērsta uz iedzīvotāju uzticēšanās atgūšanu, vakcinēšanos un apkarojot dezinformāciju. Runājot par citām lietām veselības nozarē, netrūkst veicamu darbu. Jā, es pirmām kārtām esmu Covid laika ministrs, krīzes menedžeris, un tomēr ir daudz lietu, kuras neatkarīgi no Covid nozarē ir jārisina. Pirmām kārtām mediķu atalgojumu jaunā modeļa ieviešana. Lai tie 183 miljoni, kurus mēs piešķīrām papildus šī gada budžetā, tiktu liederīgi izmantot un sasniegt tos cilvēkus, kurus tam jāsasniedz. Slimnīcu tīklu pilnveidošana, lai jaudīgas modernas slimnīcas būtu pieejamas, sasniedzamas Latvijas iedzīvotājiem. Psihiskās veselības plāna īstenošana, kurš ir apstiprināts un kuram ir piešķirta nauda un kas būs tik svarīgs pēc Covid periodā un daudzas, daudzas citas lietas. Es ceru uz jūsu atbalstu, paldies jau iepriekš tiem, kas balsos par un es ar lielāku prieku ķertos neatliekumu pie darba. Paldies.
Debatas slēdzu, balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par uzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam. Lūdzu balsosim. Par 61 pret 3 saturs 0. Lēmums pieņemts, apsveicam veselības ministru Danielu Pavļutu. Nu tad dodieties strādāt, sabiedrība gaida labus rezultātus. Kolēģi, līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta vēl deputātu reģistrācija. Paldies Saeimas 2021. gada 7. janvāra 4. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.